Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbər başlıqları. İndoneziya paytaxtında daşqından 340 min nəfər evsiz qalıb. İraq hökuməti qiyamçı hücumların yarıya qədərinin Suriyadan baş qaldırdığını deyir. İran hökuməti uran zənginləşdirmə qurğularını xarici diplomatlara göstərəcəyini bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndoneziya paytaxtı Jakartada daşqınlardan azı 20 nəfər ölüb, 340 min nəfər evsiz qalıb. 3 gün davam edən leysan çayları macerasından çıxarıb və palçıqlı su şəhər məhəllələrini basıb. Hakimiyyət təmiz suyun azalması səbəbindən 9 milyonluq paytaxtda epidemiya qorxusu olduğunu bildirir. İngiltərənin şərqindəki bir firmada quş qripinin H5N1 virusu təsdiqlənəndən sonra 16 min hinduşka məhv edilir. Virusun tapıldığı Suffolk firması çevrəsində hərəkət məhdudlaşdırılıb. 2003-cü ildən bəri dünyada H5N1 virusundan 160-dan çox adam ölmüşdü, onlardan 5-i Azərbaycanda ölmüşdü. Quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən Neftçala sakininin vəziyyəti hələ də ağırdır. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səmayə Məmmədova deyib. Ağciyər xəstəlikləri institutuna fevralın 2-sində gətirilən Neftçala rayon Boyat kənd sakinində iki tərəfli sətəlcəm əlamətləri görsənirdi, amma həkimlər bu sətəlcəmin quş qripinə bənzər olduğunu deyirlər, ona görə də onun qan nümunələri London laboratoriyasına göndərilib. Bugün İraqda İraq paytaxtında yeni partlayış və atışmalardan azı 15 nəfər ölüb. Onlardan 4-ü polisdir. Bu hücumlardan qabaq dünən Bağdat bazarında partlayıcı ilə dolu yük maşınının partlamasından 130 nəfər ölmüşdü, 300-ə yaxını yaralanmışdı. Baş nazir Nuri Əl-Maliki bu hücuma görə keçmiş diktator Səddam Hüseynin tərəfdarlarını günahlandırıb. İraq hökumətinin sözçüsü bugün deyib ki, Bağdatdakı qiyamçı hücumların yarıya qədərini Suriyadan gələn yaraqlılar törədir. Əli Əldabbağın Əl Arabiyyə televiziyasına dediyinə görə Suriya hökumətinə bu barədə dəlillər göstərilib. Birləşmiş Ştatlar uzun müddət idi ki, qiyamçıların Suriyadan gəldiyini deyirdi. NATO-nun sözçüsünün bugün bildirdiyinə görə Əfqanistanın cənubundakı Musaqala yaxınlığında aviasiyadan endirilən dəqiq zərbə ilə Talibanın yüksək rütbəli lideri öldürülüb. Yerli sakinlərin bildirdiklərinə görə bu zərbə Talibanın Musa Qaladaşı komandiri Mulla Qafurun maşınını hədəf seçmişdi. Talibançılar şəhəri cümax şamı ələ keçiriblər. İran Atom Enerjisi Təşkilatının başçısı Qulam Rıza Ağazadə bugün deyib ki, nüvə obyektlərində sentrifug qurğularının artması barədə söhbətlərə tezliklə aydınlıq gətiriləcək. Gözlənilir ki, İran 3000-ə yaxın sentrifug qurğusu olduğunu etiraf eləsin. Bundan qabaq, bu ölkənin 328 sentrifug qurğusu olduğu təsdiqlənmişdi. Bu qurğular uranı zənginləşdirmək üçündür. Ağazadə deyib ki, xarici diplomatlar tezliklə Natanzdakı uran zənginləşdirmə zavoduna aparılacaq. Dağıstanda naməlum adamların hücumundan Rusiyanın 3 polis işçisi ölüb. Yaraqlılar polis müstəntiqini Mahaçqaladakı evi yaxınlığında maşında güllələyiblər. Yerli hakimiyyətin bildirdiyinə görə hadisə yerinə yollanan polis maşınları 2 partlayışa tuş gəlib və 2 polis işçisi ölüb. Partlayışdan həmçinin Dağıstan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Adil Gerey Magomed Tahirovun maşını zərər çəkib, amma nazir salamat sovuşub. Rumuniyanın Xarici İşlər Naziri Razvan Ungurenau İraqdakı Rumuniyalı məhbuslarla bağlı qalmaqala görə istifa verib. Baş nazir tələb eləmişdi ki, İraqdakı iki Rumuniyalının Birləşmiş Ştatların başçılığı elədiyi koalisiya qüvvələrinin həbsində olması barədə məlumatı hökumətə çatdırmadığına görə nazir istifaya geçsin. 3 ay həbsdə saxlanmış Rumuniyalılar casusluqda şübhəli sayılır. Nazirlik onların həbsi haqqında xəbər verilən 2 gün sonra cümə günü onlar azadlığa buraxılmışdı. Azadlıq Radiosunda bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Bir qədər sonra verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda 20-ci yüzyılın əfsanəvi sənətçisi Barış Manço'nun xatirəsini anacaq.
Barışla bağlı hər görüşümü xatırlayıram.
Barış abinin dillər əzbər olan bəstələrini dinləyəcək.
Saçlarına yıldızlardan taç yapayım ya.
Türk tarixinin ünlü araşdırıcısı Erich Feigl'ın son günlərindən sonra tutacaq.
Qara ciyər və böyrəklər saçmazlığından dünyasını dəyişdi.
Və hər dəfə tanınmış jurnalist və telemenecer Etibar Babayevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Çünki o hər əylə öz dilində danışmağı bacarırdı.
İndi 7 xəbər.
Biri özəl.
Bizimki ədəb elektron dərgisi ortaq türkçə məsələsini gündəmə gətirdi. Artıq hər iki türkçədə nəşr olunan elektron dərgi son sayında dilçi alim Nizami Cəfərovun ortaq türkçə ilə bağlı fikirlərinə yer ayırıb. Stat, mənim fikrimcə daha çox əhali ilə təmsil olunan Türkiyə türkçəsini bir ortaq dil kimi qəbul etməliyik. Professor Cəfərov əlavə edib ki, Türkiyə türkçəsinin bir sıra üstünlükləri var. 100 milyona qədər insan bu dildə danışır. 50 milyonluq Azərbaycan türkləri bu dili anlayır. Müəyyən problemlər ancaq qıpçaq türklərində yaranır və onu da aradan qaldırmaq mümkündür. Professor Nizami Cəfərov bizimki Elektron dərgisinin müsahibəsində belə deyib. Fraksız və qalstuksuz La Scala'ya gəlmə. Milano məşhur La Scala teatrı sensasyon qərar çıxarıb. Bu mövsümdən başlayaraq teatrın premierasına gələnlər frakda, sonrakı tamaşalara buyuranlar isə pencək və qalstukda olmalıdır. Teatrın bu qərarı İtaliyada böyük hay-küy doğurub. Bəziləri La Scala'nın yeni qaydalarını alqışlasa da, qərarın geniş tamaşaçı kütləsini operadan və klassik musiqidən soyudacağını düşünənlər də var. Leyla xanımın Gülyanağı yaddaşlardan silinməyib. Yanvarın 31-də Opera və Balet teatrında görkəmli Azərbaycan balerinası Leyla xanım Kilovanın xatirə gecəsi keçirilib. 1943-cü ildən ömrünün sonu